From the conference center at
iz Konferencijskog centra na Hramskom trgu u Salt Lake City-u, ovo je nedjeljno poslijepodnevno zasjedanje 187. polugodišnjeg općeg sabora Crkve Isusa Krista Svetaca posljednjih dana. Svorecimo darabne iz općih autoriteta i općih službenika crkve. Glazbu na ovom zasjedanju izvodit će zbor Mormon Tabernacle Choir. Ovaj prijenos kao javnu službu omogućila je tvrtka Bonneville Distribution. Svako umnožavanje, snimanje, prijepis ili drugo korištenje ovoga programa bez pisanog dopuštenja je zabranjeno. Predsjednik Henry B. Eyring, prvi savjetnik u prvom predsjedništvu crkve, vodit će ovo zasjedanje.
Brothers and sisters,
braćo i sestre, želimo vam, kako možda znate, naš dragi prijatelj i suradnik starešnje Robert D. Hales mirno je prošao ovo popodne u 12:15 u bolnici, okružen suprugom i obitelji i predsjednikom Russellom M. Nelsonom. On će nam nedostaje. Njegova su mudrost i dobrota blagoslovili naše živote već godinama. Izražavamo našu ljubav njegovoj supruzi Mary i proširiti iskreno sućut obitelji. Informacija u vezi pogreb će doći sljedeće. Braćo i sestre, dok počnemo ovo zasjedanje sabora, izražavamo zahvalnost za predsjednika Thomasa S. Monsona, pod se čijim smjerom sastajamo i koji je kod kuće. Glazbu za ovo zasjedanje izvodit će zbor Mormon Tabernacle Choir pod vodstvom Maca Wilbrega i Ryana Murphya uz Bonnie Goodliff i Lindu Margetz za orgijama. Zbor će otvoriti ovo zasjedanje pjesmom O dođi, kralju naš. Uvodno će molitvu zatim izreći starješina Joseph W. Citati iz 7. storice. Nakon čega će zbor otpjevati pjesmu Što sam ja dobroga danas učinio.
Náš drahý nebeský Oče, započinemo zaključnu polugodišnju opći sabor, zahvaljujemo Ti se za obnavljanje našeg duha i poruke koje smo primili. Mi smo zahvalni za obnovljivo i za proroka Thomasa Monsona, za autoriteti 70-orice, sa proroke i vizijske ljude. Molimo blagoslov na njih i na njihove familije i da osjetimo Tvoju ljubav i da iskusimo Tvoju moć prema njihovim potrebama. Oče, ujedinjeno, srca su nam ujedinjeno, idu prema sestri Mary Hales i njezinoj familije u ovim njegovim nježnim vremenima i ostalima članovima u ostatku svijeta. Se molimo da se naše umi srca ujedinje, da razumijemo i zadržimo vašu volju u ime Isusa Krista. Amen.
Oh,
will now be pleased to hear from Elder M. Russell Ballard of the Quorum of the 12 Apostles. He will be followed by Brother Tad R. Collister, who serves as Sunday School General President. Elder Shoni L. Koch of the 70 will then address us. He will be followed by Elder Stanley G. Ellis, who was released yesterday from serving as a General Authority 70.
Prije 170 godina Brigham Young je po prvi puta pogledao dolinu Salt i rekao: ovo je ispravno mjesto. Poznavao je to mjesto jer mu ga je Gospodin objavio. Do 1869. više od 70.000 svetaca prevalilo je sljedećan put. Unatoč mnogim razlikama u jeziku, kulturi i nacionalnosti, zajedničko im je bilo svjedočanstvo o Ocu, Sinu i Duhu Svetome, o obnovi Evanđelja Isusa Krista i želja da izgrade Sion, mjesto mira, sreće i ljepote kao pripremu za drugi dolazak Spasitelja. Među tim prvim svecima koji su stigli u Utu bila je Jane Manning James, kći oslobođenog roba, vraćnica u crkvu i najčudesnija učenica koja se suočila sa teškim izazovima. Sestra James je ostala vjerna svetca posljednjih dana do svoje smrti 1908. u dobi od 87 godina. Napisala je: želim da reći ovdje danas da je moja vjera u Evanđelje Isusa Krista, kako ga naučava Crkva Isusa Krista svetaca posljednjih dana, jednako snažna je, vjerojatnije snažnija nego dana kada sam krštena. Plaćam svoju desetinu i prinose, obdržavam riječ mudrosti, odlazim na počinak rano i ustajem rano. Na svoj slabi način pokušavam postaviti dobar primjer svima. Sestar James, poput mnogih drugih svetaca posljednjih dana, nije gradila Sion samo krvlju, znojem i suzama, već je tražila Gospodinov blagoslov življenjem evanđelskih načela, najbolje što je mogla, držeći se za vjeru u Isusa Krista, velikog iscijelitelja svih koje ga iskreno traže. Prvi sveci nisu bili savršeni, no uspostavili su temelj na kojem gradimo obitelji i društvo koje voli i obdržava saveze, u kojem se piše u raznim novinskim izvješćima diljem svijeta zbog naše predanosti Isusu Kristu i našim dobrovoljnim nastojanjima da pomognemo onima koji su blizu i daleko. Predsjednik Eyring, da kažem koliko sam ja zahvalan za 10.000 anđeli koji nose žutu obdiću u Teksasu. Duboko sam uvjeren da ako prerežimo veze sa onima koji su išli prije nas, uključujući naše pionirske pretke, izgubit ćemo dragocijano blago. U prošlosti sam govorio o vjeri na svakom koraku i nastavit ću to činiti u buduće, jer znam da nadolazeći naraštaj mora imati istu vrstu vjere u Gospodina Isusa Krista i njegovo obnovljeno evanđelje koje su imali prvi sveci. Moji pionirski preci bili su među vjernim pionirima koji su vukli ručna kolica, vozile se kolima i hodali do Jute. Oni su, poput sestre Jane Manning James, imali duboku vjeru na svakom od svojih koraka dok su putovali vlastitim putom. Njihovi su dnevnici ispunjeni opisima teškoća, gladi i bolesti, kao i svjedočanstvom njihove vjere u Boga i obnovljeno evanđelje Isusa Krista. Imali su nekoliko svjetovnih dobara, no uživali su u obilju blagoslovi od bratstva i sestrinstva koje su pronašli u crkvi Isusa Krista. Kada su mogli, podizali su pogaženi i blagoslivljali bolesne kroz službu jednih drugima i po Božjem svećeništvu. Sestre u dolini Kaš u Juti posluživali su svecima u duhu potpornog društva, radeći u jedinstvu kako bi pomogli potrebitima. Moja prabaka, Margaret McNeil Ballard, služila je uz svojeg supruga Henrya dok je on 40 godina predsjedavao kao biskup drugim odjelom, i to je 40 godina kao odjelom u Loganu. I Margaret je bila predsjednica potpornog društva odjela tijekom 30 od tih 40 godina. U njihovu je kuću primila siromašne, bolesne, obudovljene i siročar, te je čak odjevala primunili njihovu čistu hramsku odjeću. Jako je prikladno i važno sjetiti se povijesnog mormonskog putovanja tijekom 19. stoljeća. Moramo upamtiti da se put kroz život nastavlja za svakog od nas dok dokazujemo vlastitu vjeru na svakom koraku. Novi se pioniri više ne sabiru kako bi uspostavili naselja na zapadu Sjedinjenih Država. Umjesto toga, obraćenici se sabiru u svojim mjesnim kongregacijama gdje sveci štuju našeg nebeskog Oca u ime Isusa Krista. Za više od 30.000 kongregacija uspostavljenih diljem svijeta, svi se sabiru u vlastitim Sionu. Kao što je zapisano u Svetim pismima, ovo je Sion. Čisti u srcu. Dok kročimo životnim putem, kušani smo kako bi se vidjelo hoćemo li činiti sve što god Gospod zapovjedi. Mnogi od nas nalaze se na čudesnim putovanjima, otkrića što vode do osobnog ispunjenja i duhovnog prosvjetljenja. Međutim, neki od nas nalaze se na putu koji vodi u tugu, grijeh, patnju i očaj. U tom kontekstu, molim vas da se upitate, koje je vaše konačno odredište, gdje vas vode vaši koraci i vodi li vas vaše putovanje do mnoštva blagoslova koje je Spasitelj obećao. Put natrag našem nebeskom Ocu je najvažniji put u našem životu, a nastavlja se svakog dana, tjedna, mjeseca i godine, dok povećavamo svoju vjeru u njega i njegovog ljubljenog sina Isusa Krista. Moramo biti oprezni po pitanju toga gdje će nas naši koraci u životu odvesti. Moramo biti pažljivi i poslušni Isusovom savjetu o njegovim učenicima kad je odgovorio na pitanje: kaži nam, kada će to biti? I koji je znak tvog dolaska i svršetka svijeta? Pazite da vas tko ne zavede, odgovori im Isus. Ja isto kažem žena. Danas ponavljam raniji savjet prvih vođa crkve. Braću i sestre, održite nauk Kristov čistim. I nemojte da vas obmanu oni koji petljaju sa naukom. Evanđelje Oca i Sina obnovljeno je preko Josepha Smitha, proroka ove posljednje rasporedbe. Nemojte slušati oni koji nisu zaređeni, niti odjeljeni na svoje crkvene pozive, te priznati zajedničkim pristankom članova crkve. Pazite se organizacija, skupina ili osoba koje svojataju tajne odgovore na doktrinalna pitanja za koje kažu da ih današnji apostoli i proroci nemaju, niti ih razumiju. Ne slušajte one koje vas namamljuju planovima ostvarivanja bogatstva. Naši su članovi izgubili previše novca, pa budite oprezni. U nekim mjestima previše naših ljudi gleda povrh cilja i traže tajnu spoznaju u skupim i sumnjivim postupcima za pružanje, iscijeljenje i podrške. U službenoj crkvi izjavi, izdanoj prije godine dana, piše: potičemo članove crkve da budu oprezni po pitanju sudjelovanja u bilo kojoj skupini koja obećava u zamjenu za novac čudesna isciljenja ili koja tvrdi da ima posebne metode pristupanja moći isciljenja povrh ispravno zaređenih obnašatelja svećeništva. Crkveni priručnik uputa savjetuje: članovi ne bi smjeli koristiti liječničke ili zdravstvene postupke koji su etički ili pravo upitni. Mjesni vođe trebaju savjetovati članovi koji imaju zdravstvene probleme da se savjetuju s ovlaštenim profesionalnim liječnicima koji su ovlašteni u državama u kojima rade. Budite mudri, braćo i sestre, i svjesni da takvi postupci mogu biti emocionalno privlačni, no u konačnici se pokazati kao duhovno i tjelesno štetni. Za naše pionirske pretke, neovisnost i samodostatnost bili su ključni, no njihov osjećaj zajedništva bio je jednako važan. Zajedno su radili i međusobno si pomagli da prevladaju tjelesni i emocionalni izazovi tog vremena. Za muškarce je postao svećenički zbor, a ženama je služilo potporno društvo. Ishodi se nisu promijenili u naše doba. Potporno društvo i svećenički zborovi nude duhovnu i vremenitu dobrobit našim članovima. Ostanite na evanđelskom putu, imajući vjeru na svakom koraku, kako biste se mogli sigurno vratiti natrag u nazočnost nebeskog Oca i Gospodina Isusa Krista. Gospodin je naš drago cijeni spasitelj. On je otkupitelj svijeta. Moramo poštivati njegovo sveto ime i ne zloupotrebljavati ga ni na koji način, uvijek nastojeći obdržavati njegove zapovjedi. Učinimo li to, on će nas blagosloviti i voditi natrag nebeskom Ocu. Pozivam sve koji me čuju da dočekaju i prihvate svakog tko putuje svojim putem danas, bez obzira gdje se nalazili na svojem putovanju. Bez obzira gdje smo na svom putu. Sjetite se, nema većeg blagoslova koji itko može udjeliti od poruke obnove, koja, kada se prime i živi, obećava vječnu radost i mir, čak vječni život. Koristimo svoju energiju, snagu i svjedočanstva u pomaganju našim misionarima da pronađu, podučavaju i krste Božju djecu, kako bi ona mogla imati moć evanđelskog nauka, koja će voditi njihov svakodnevni život. Trebamo susjećajno prigrliti Božju djecu i ukloniti svaku predrasudu, uključujući rasizam, seksizam i nacionalizam. Neka se kaže da doista vjerujemo riječima proroka Nefija iz Mormonove knjige i doista po njima živimo. Gospodin poziva sve da dođu k njemu i uzmu udjela i dobroti njegovoj. Svjedočim da se putovanje nastavlja i pozivam vas da ostanete na evanđelskom putu dok nastavljate hrliti naprijed, posežući prema svoj Božoj djeci u ljubavi i sućuti, kako bismo ujedinjeni mogli učiniti svoje srce i ruke čistima za primanje mnoštva blagoslova, što čekaju sve koje doista vole Gospodina i našeg nebeskog Oca, za što se ponizno molim u ime Isusa Krista. Amen.
Mormonove knjige nije samo za glavni kamen naše vjere, već može postati za glavni kamen našeg svjedočanstva, tako da kada se suočimo sa kušnjama i neodgovorenim pitanjima, ona može sigurno držati naša svjedočanstva na mjestu. Na vagi istine ove knjige je teža okupne težine svih združenih argumenata kritike. Zašto? Jer ako je istinita, onda je Joseph Smith bio prorok i ovo je obnovljena crkva Isusa Krista, bez obzira na bilo koje suprotne povijesne ili druge argumente. Iz tog su razloga kritičari uporni u opovrgavanju mormone knjige, no prepreke sa kojima se suočavaju su nepremostive jer je knjiga istinita. Prvo, kritičari moraju objasniti kako je Joseph Smith, 23-godišnji mladić sa ograničenim obrazovanjem, napisao knjigu sa stotinama jedinstvenih imena i mjesta kao i detaljne priče i događaje. Sukladno tomu, mnogi kritičari predlažu da je on bio stvaralački genij koji je oslanjao na brojne knjige i druge mjesne izvore radi stvaranja povijesnog sadržaja mormonove knjige. No, suprotno njihovim tvrdnjama, ne postoji nijedan svjedok koji tvrdi da je vidio Josefa sa bilo kojim od navodnih izvora prije početka prevoda. Čak i kada bi taj argument bio točan, to je doista nedovoljno da se objasni postojanje mormonove knjige. Osoba mora također odgovoriti na pitanje. Kako je Josef pročitao sve te navodne izvore, izdvojio sve što nije bitno, odražao zamršene činjenice i spravinima po pitanju toga što je dogodilo, na kojem mjestu i kada, a zatim to savršeno diktirao na pamet. Jer kada je Joseph prevodio, nije imao nikakve bilješke. Zapravo, njegova supruga Emma je prisjećila, nije imao ni rukopis, ni knjigu iz koje bi čitao. Ako je imao išta takvo, ne bi to skrivao od mene. Stoga, kako je Joseph izvršio ovo čudesno dijelo diktiranja preko 500 stranica knjige bez bilo kakvih bilješki? Da bi to učinio, nije morao biti samo kreativni genij, već je morao imati fotografsko pamćenje čudesnih razmjera. No, ako je to točno, zašto kritičari ne skreću pažnju na taj čudesan talent? Ali ima toga još. Ovi argumenti pokrivaju samo povijesni sadržaj knjige. Stvarni problemi dalje ustaje. Kako je Joseph napisao knjigu koja je zrači duhom i od kuda je dobio tako duboki nauk, od kojeg veći dio pojašnjava većinu kršćanskih uvjerenja tog vremena ili im protuslovi. Naprimjer, mormone knjige naučava suprotno većini kršćanskog uvjerenja da je Adamov pad bio pozitivan korak naprijed. Ona otkriva saveze sklopljene prilikom kršćanja, a o kojima se ne govori u Bibliji. Uz to, osoba bi mogla pitati, gdje je Joseph stakao snažan uvid da nas Krist zbog svojeg povrenja može ne samo očistiti, već nas usavršiti? Gdje je dobio zapanjujuću propovijed o vjeri u Almi 32? Ili propovijed kralja Benjamina o spasiteljivom povrenju, možda najčudesnijoj propovijedi o tvoj temi u cijelim svetim pismima? Ili alegoriju o stablu masline sa cijelom svojim kompleksnosti i doktrinarnim bogatstvima? Kada čitam tu alegoriju, moram ju skicirati kako bih sledio njezine zamršenosti. Bismo li sada trebali vjerovati da je Joseph Smith samo izdiktirao ovu propovijed iz svoje glave bez iz kakvih bilješki? Suprotno takvim zaključcima, Božji se otisak prsta nalazi po cijeloj mormonoj knjizi kao dokaz njezinih veličanstvenih doktrinarnih istina, posebice njezinih majstorskih propovijedi o pomirenju Isusa Krista. Ako Joseph nije bio prorok, onda bi kritičari da bi razjasnili ove i mnoge druge čudesne doktrinarne uvide trebali argumentirati da je on bio i teološki genij. No, kada bi to bio slučaj, osoba bi mogla upitati, zašto je Joseph bio jedini u 1800 godina nakon Kristovog službeništva koji je napisao toliko opus jedinstvenih i razjašnjavajućih nauka? Zašto što je objava, a ne briljantnost, bila izvor ove knjige? No, čak i kada bismo pretpostavili da je Joseph bio kreativni i teološki genij sa fotografskim pamćenjem, ovi talenti sami po sebi ne čine ga vještim piscem. Da bi se objasnilo postojanje mormonove knjige, kritičari također moraju tvrditi da je Joseph bio prirodno daroviti pisac u dobi od 23 godine. U suprotnome, kako je ispojao brojne imena i mjesta i događaje u skladnu cijelu bez nedosljednosti? Kako je ispisao detaljne radne strategije, napisao riječi te propovijedi i osmislio izraze koje milini ljudi podcrtavaju pamete, satiraju i stavljaju na vrata hladnika? Poput, kad ste u službi bližnjima svojim, zapravo ste u službi Bogu svojemu. Ili ljudi jesu da bi radost imali. To su poruke sa srcem. Poruke koje žive, dišu i nadahnuju. Predlagati da je Joseph Smith u dobi od 23 godine posjedova vještine nužne da odjednom napiše ovo monumentalno dijelo u otprilike 65 radnih dana jednostavno se protivi stvarnostima života. Predsjednik Nelson, iskusni vješti pisac, iznio da je Dalje preko 40 puta ponovno pisao nedavni govor za opći zabor. Premo li sada vjerovati da je Joseph Smith sam po sebi odnjenom izdiktirao cijelu Mormon knjigu sa uglavnom manjim gramatičkim promjenama koje su kasnije napravljene? Emma Josephova supruga potvrdila je nemogućnost takvog poduhvata. Joseph Smith kao mladić nije mogao napisati ili izdiktirati u suvislo i dobro sročeno pismo, a kamoli izdiktirati knjigu poput Mormon knjige. Na posljedku, čak i ako netko prihvati sve navedne argumente, koliko god bili dvojbeni, kritičari se i dalje suočavaju sa još jednom velikom preprekom. Joseph je tvrdio da je Mormon knjiga napisana na zlatim pločama. Ovo je tvrdna primjena neumoljive kritike u njegovo doba, jer su svi znali da su drevni zapisi pisani na papirusima ili pergamentima, dok godinama kasnije nisu okrivene metalne ploče sa drevnim zapisima. Uz to, kritičari su tvrdili da je uporaba cementa, kako je opisana u Mormonovoj knjizi, bila nedostupna tehničkom iskustvu prvih Amerikanaca, dok cementne strukture nisu pronađene u drevnoj Americi. Kako kritičari sada objašnjavaju ova i druga malo vjerojatna otkrića? Vidite, Joseph je morao imati mnogo sreće da bi sve to pogodio. Nekako, unatoč svim izgledima protiv njega, protivno cijelom postojećem znanstvenom i akademskom znanju, on je pogodio ispravno kada su svi bili u krivu. Na kraju krajeva, osoba bi se mogla zapitati kako bi netko mogao vjerovati da su se svi ovi nadvodni čimnici i cilje kako kritičari predlažu nehotično spojili na takav način da su mogućili Josephu da napiše na Mormonovu knjigu i time potakne sotonsku prevaru. No, kakvo to ima smisla? U izravnoj suprotnosti takve pretpostavke, ova je knjiga nahnula i milijune da odbace sotonu i žive kristolikim životom. Jako bi netko mogao odabrati vjerovati kritičarevim razmišljanjima, meni je to intelektualna i duhovna slijepa ulica. Da bih vjerovao tome, mora bih prihvatiti jednu dokazanu pretpostavku za drugom. Uz to treba bih odbaciti svjedočanstvo svakog od 11 svjedoka, iako je svatko od njih ostao odan svojim svjedočanstvu od samog kraja. Treba bih odbaciti božanski nauk koji ispunjava stranica ove svete knjige svojim uzvišenim istinama. Treba bih zanemariti činjenicu da su se mnoštva, uključi mene, više približa Bogu čitanjem ove knjige nego jedne druge knjige. I povrh svega, trebao bih zanijekati potvrđujuće šapete Svetog Duha. To bi bilo suprotno svemu što sam što znam da je istinita. Jedan od mojih dobrih i pametnih prijatelja nakratko je otišao iz crkve. Nedavno mi je pisao o svojem povratku. Citam, u početku sam htio da mi se Mormon knjiga dokaže povijesno, no kada sam promijenio fokus na ono što naučava o Evanđelju Isusa Krista i njegovom spasonosnom poslijanju, počeo sam stjecati svjedočanstvo o njezinoj istinitosti. Jednoga dana dok sam čitao Mormon knjigu o svojoj sobi, zastao sam, kleknuo i prinio iskrenu molitvu, te zvučno osjetio kako nebeski otac šapuće mojem duhu da su crkva i Mormon knjiga zasigurno istinite. Moje razdoblje od 3,5 godina ponovnog istraživanja crkve dovelo me dušno i uvjerljivo natrag do njezine istinitosti. Kraj citata. Ako osoba dvoji vrijeme da ponizno pročita Mormonovu knjigu i promisli o njoj, poput mojeg dragog prijatelja, te naučili uši za dražesne plodove duha, onda će na posljedku primiti željeno svjedočanstvo. Mormonova knjiga je jedno od Božjih dragocijenih darova nama. Ona je i mač i štit, šalje Božju riječ i bitku kako bi se borila za srce pravednih, služi kao glavni branitelj istine. Kao sveci, mi nemamo samo povlasticu braniti Mormonovu knjigu, već i priliku da krenemo u napad, propovijedati smoću njezinog božanskog nauka i iznositi svjedočanstvo o njezinom krunskom svjedočenju o Isusu Kristu. Iznosim svoje svečano svjedočanstvo da je Mormon knjiga prevedena Božjim darom i moću. Ona je Božji uvjerljiv svjedok o božanstvenosti Isusa Krista, proročki poziv Josepha Smitha i potpuna istina ove crkve, nego postane za glavni kamen naših svjedočanstva kako bi se o nama moglo reći, kao što se govorio o obraćenim lamancima, da oni nikada ne otpadoše. U ime Isusa Krista. Amen.
U lipnju 1994. nestrpljivo sam vozio kući sa posla kako bih na televiziji gledao utakmicu naše nacionalne nogometne momčadi na svjetskom prvenstvu. Ubrzo nakon što sam krenuo, izdaleka sam na nogostupu vidio čovjeka s invaliditetom kako brzo vozi svoja invalidska kolica, ukrašena našom brazilskom zastavom. Znao sam tada da je on žuri kući gledati utakmicu. Kad su nam se putovi sreli i pogledi susreli na djelić sekunde, osjetio sam snažno jedinstvo sa tim čovjekom. Išli smo u različitim smjerovima, nismo se poznavali, očito smo imali različite društvene i tjelesne okolnosti. No ista strast prema nogometu i ljubav prema našoj zemlji potaknula nas je da se osjećamo kao jedno u tom trenutku. Danas, desetljećima kasnije, još uvijek mogu vidjeti te oči i osjetiti tu snažnu povezanost sa tim čovjekom. Na posljedku dobili smo tu utakmicu i svjetsko prvenstvo te godine. U crkvi, unatoč našim različitostima, Gospodin od nas očekuje da budemo jedno. U nakoj sa vezima rekao je, budite jedno, a ako niste jedno, niste moji. Kad ulazimo u kapelu ili hram kako bismo štovali kao skupina, za sobom bismo trebali ostaviti naše različitosti, uključujući rasu, društveni status, političko opredeljenje, akademska i profesionalna postignuća i umjesto toga usredotočiti se na naše zajedničke duhovne ciljeve. Zajedno pjevamo crkvene pjesme, promišljamo o istim savezima tijekom sakramenta. Istovremeno glasno izgovaramo amen nakon govora, lekcija i molitvi, što znači da se zajednički slažemo u vezi s onime što je izneseno. Te stvari koje činimo kolektivno pomažu stvoriti snažan osjećaj jedinstva unutar kongregacije. No, ono što doista određuje, utvrđuje ili uništava naše jedinstvo je kako se ponašamo kad smo odvojeni od naših bližnjih članova crkve. Kao što svi znamo, neizbježno i normalno je da sa vremenom razgovaramo jedni o drugima. Ovisno o tome što odaberemo reći jedni od drugima, naše će riječi ili učiniti srca naša isprepletena u jedinstvu, kako je Alma podučava kod vodu mormonovih, ili će uništiti ljubav, povjerenje i dobru volju koje bi trebali postojati među nama. To su komentari koji suptilno uništavaju jedinstvo, poput, da, on je dobar biskup, no trebali ste ga vidjeti kad je bio mlad. Konstruktivnija verzija ovoga može biti, biskup je vrlo dobar, a tijekom godina je mnogo narastao u zrelosti i mudrosti. Često na ljude stavljamo trajne oznake, govoreći nešto poput, naša predsjednica potpornog društva je izgubljena slučaj, tako je tvrdo glava. Za razliku od toga mogli bismo reći, predsjednica potpornog društva u zadnje vrijeme nije baš prijagodljiva. Možda prolazi kroz teška vremena. Pomognimo joj i podržimo ju. Braćo i sestre, nemamo pravo ikoga opisivati. Osobito ne iz našeg crkvenog kruga, kao loš gotov proizvod. Umjesto toga, naše riječi o bližnjima trebaju odražavati naše vjerovanje u Isusa Krista, njegovo pomirenje, te da se u njemu i po njemu uvijek možemo promijeniti na bolje. Neki počinju kritizirati i odvajaju se od crkvenih vođa i članova radi stvari koje su tako beznačajne. Takav je bio slučaj sa čovjekom po imenu Simon Ryder, koji je postao član crkve 1831. godine. Nakon čitanja objave koje se odnosila na njega, bio je zapanjen kad je vidio da je njegovo ime pogrešno napisano kao Ryder sa slovom I umjesto slova Y. Njegova je reakcija na ovaj događaj doprinijela njegovom preispitivanju proroka i naposljedku dovela do progona Josfa i odpadanja od crkve. Također izgledno je da ćemo svi iskusiti neki ispravak od naših svećničkih vođa, što će biti provjera koliko smo ujedinjeni s njima. Sjećam se da je prije 44 godine sa stajalište gdje je moja obitelj išla u crkvu trebalo doživjeti veliko preuređivanje. Prije početka radova održan je sastanak na kojem su mjesni i područni vođe raspravljali o tome kako će članovi sudjelovati u tim poslovima. Moj otac, koji je prethodno godinama predsjedavao tom jedinicom, izrazio je svoje snažno mišljenje da taj posao treba obaviti izvođač radova, a ne amateri. Ne samo da je njegovo mišljenje bilo odbačeno, već smo čuli da je tom prilikom bio ozbiljno javno prekoren. To je bio čovjek koji je bio vrlo posvećen crkvi i veteran Drugog svjetskog rata u Evropi, naviknut na otpor i borbu za ono što je vjerovao. Mogli biste se pitati kakva je bila njegova reakcija nakon ovog događaja. Je li ustrajao u svom mišljenju i nastavio opirati se odluci koja je već bila donesena? Već smo vidjeli obitelji u našem odjelu koji su se oslabljali u evanđelju i prestali dolaziti na sastanke jer nisu mogli biti jedno sa onima koji su vodili. Također smo svjedočili tome da naši prijatelji iz male škole ne ostaju vjerni u svojoj mladosti, jer su njihovi roditelji uvijek nalazili mane članovima crkve. Moj je tata, međutim, odlučio ostati jedno sa našim bližnjim svecima. Nekoliko dana kasnije, kad su se članovi odjela okupili da pomognu u izgradnji, pozvao je našu obitelj da ga sledimo do sastajališta, gdje ćemo biti dostupni za bilo kakvu pomoć. Osjetio sam da ga mogu pitati, tata, zašto idemo pomoći u izgradnji ako si bio protiv toga da to čini članove? Želio sam biti živ i zdrav za ponovno posvećenje. Stoga sam srećom odlučio šutjeti i jednostavno otići i pomoći u gradnji. Otac nije uspio vidjeti dovršenu kapelu. Preminuo je prije kraja ovih radova. No članovi naše obitelji nastavili su činiti svoj dio dok nije bilo završeno. I to nas je održavalo ujedinjenima sa njim, sa našim bližnjim članovima, vođama i najvažnije sa Gospodinom. Nekoliko trenutaka prije svog mučnog iskustva u Getsemaniju, kad se molio Otcu za svoje apostole i sve svece, Isus je rekao da svi budu jedno, kao što si ti, Oče, u meni i ja u tebi. Braćo i sestre, svjedočim da ćemo, kad odlučimo biti jedno sa članovima i vođama crkve, kad smo zajedno okupljeni, a posebice kada smo odvojeni, također osjećati da smo savršenije ujedinjeni sa našim nebeskim Ocem i Spasiteljem. U ime Isusa Krista. Amen.
Prije nego što počnem, jedan koji sam impaktiram, zbog svih hurikana dajem zahvalnostima koji su pomogli ljudima u negodi. U listopadu 2006. izložio sam prvi govor na općem saboru. Osjetio sam važnu poruku na crkvu diljem svijeta koja je uključivala sigurnost. Gospodin ima povjerenja u nas. Doista ima povjerenja u nas na mnoge načine. Dao nam je evanđelje Isusa Krista u ovoj rasporedi, njegovu puninu. Povjeruje nam svoju svećeničku ovlast zajedno s ključima za njezino ispravno korištenje. S tom moći možemo blagoslivati, služiti, primati uredbe i sklapati saveze. Provjeruje da nam je svoju obnovljenu crkvu, uključujući nam sveti hram. Svojim je slugama povjerio moć pečačenja, moć svezati na zemlji i imati to svezano na zemlju, na nebo. Čak ima povjerena da ćemo biti zemaljski roditelji, učitelji i njegovatelji njegove djece. Nakon ovih godina služenja kao opći autoritet, izjavljujem s još većom sigurnošću. On ima povjerenje u naš. Pitanje za ovaj sabor je imamo li mi povjerenje u njega. Predsjednik Monsto često nas posjeća. Uzdaj se u Jahvu svim srce i ne oslanaj se na vlastiti razbor. Misli naj na svim svojim putovima i on će te ispraviti, on će ispraviti tvoje staze. Ne umišljaj da si mudar. Imamo li povjerenja da su njegove zapovjedi za naše dobro? Da će njegovi vođe, iako nesavršeni, dobro voditi? Da će njegova obećanja biti ispunjenja? Imamo li povjerenja da nas nebeski Otac Isus Hrist poznaje i žele nam pomoći? Čak i u posred kušnji izazova vremena, imamo li i daljne povjerenje u njega? Gledajući unatrag, naučio sam neke od najboljih lekcija tijekom najtežih vremena. Bilo kao mladić na misiji, pokrećući novu karijeru, nastojeći veličati svoje pozive, odgajajući veliku obitelj. Očito da je teško dobro. Teško nas čini snažima, poniznima i da nam priliku da se dokažemo. Naši ljubljeni pioniri su sručnim kolicima spoznali Boga tijekom svojih krajnosti. Zašto je Nefiju i njegovoj braći bilo potrebno da dva poglavlja da bi zadobili mjedene ploče, a samo tri stiha kako bi nagovorili Išmaelovu obitelj da im se priduži na putovanju u divljinju? Čini se da je Gospodin htio osnažiti Nefija kroz napor za dobivanje ploča. Teške stvari u našem životu ne bi nas trebali iznenađivati. Jedan od prvih saveza koji sklapamo sa Gospodinom je da ćemo živjeti zakon žrtve. Žrtva po definiciji uključuje odricanje od našeg poželjnog. S iskustvom shvaćamo da je to mala cijena platiti u odnosu na blagoslove koji slijede. Joseph Smith je rekao, vjera koja ne zahtjeva žrtvu svega nikada nema dovoljnu moć da proizvede vjeru neophodnu za život i za spasenje. Članovima božanstva teškoće nisu strane. Bog Otac je žrtvovao svojeg jedinorođenog sina, predavši ga stranoj patnji pomirenja, uključujući smrć raspeć. Sveta pisma kažu da je Isus Krist naučio poslušnost onoga što je pretrpio. Svojevoljno je patio u agoniji pomirenja. Duh Sveti mora biti dugotrpan kad nas potiče, upozorava i vodi. Samo da bi ponekad bio zanemaren, krivo protumačen ili zaboravljen. Teško je dio evanđelskog nauma. Jedna od svrha života je da budemo prokušani. Nekolicina je patila toliko nezasluženo koliko Almin narod. Pobjegli su od opakog kralja Noe samo da bi postali robovi lamancima. Gospodih ih je kroz ove kušnje podučio da kori svoj narod i kuša strpljivost njihovu i vjeru njihovu. Tijekom strašnih dana u zatvoru Liberty, Gospodin je podučio Josipa Smitha da podnese dobro, te je obećao da će ako to učini sve ovo pružiti iskustvo i bit će za dobro tvoje. Predsjednik Monston je preklinao. Nadam se da ćemo odabrati ono ispravno, premda je teže od pogrešnog, koje je lakše. Po pitanju naših hramova izjavuje da niti jedna žrtva nije prevelika, niti jedna cijena previsoka, niti jedna borba preteška za primanje hramskih blagoslova. U svijetu prirode teško je biti dio kruga života. Piliću je teško izleći iz jajeta. No kada neko pokuša olakšati mu, pilić ne razvije svoju snagu koja je nužna za život. Na sličan način muka leptira da izađe iz čahure, osnažuje ga za život kojim će živjeti. Iz ovih primjera vidimo da je teško ono što je konstantna. Svi imamo izazove. Varijabla je naša reakcija na ono što je teško. U jednom je trenutku narod u Mormonovoj knjizi propatio velika progonstva i mnoge nevolje. Kako su reagirali? Postili su i molili su se često i postadoše sve snažniji i snažniji u poniznosti svojoj, te svoj čršći i čvršći u vjeri Krista, tako da se duše njihove ispuniše radošću i utjehom. Drugi se primjer dogodilo nakon godina rata. Zbog silno velike dužine rata između Nefijaca i Lamanca, mnogi otvrdnuše, a mnogi bijah usmekšali zbog nevolja svojih, tako da se poniže pred Bogom i to u dubinu poniznosti. Svako od nas bira kako će reagirati na ono što je teško. Prije ovog poziva bio sam financijski savjetnik u Teksasu. Većina mojeg poslovanja je bila sa milijarderima koji su bili vlasnici vlastitih poslovanja. Gotovo svi oni su stvorili svoja uspješna poslovanja iz ničega, kroz puno napornog rada. Najtužnije mi je bilo slušati kako neki od njih govore da su željeli olakšati svojoj djeci. Nisu htjeli da njihova djeca pate zbog poput njih. Drugim riječima, lišili su svoju djecu upravo onoga što je njih učinilo uspješnima. Suprotno tomu, poznajem obitelj koja je imala drukčiji pristup. Roditelji su bili nadahnuti iskustvom J.C. Penney kad mu je njegov otac rekao, kad je navršio 8 godina, da financijski ovisi sam o sebi. Oni su osmislili svoju verziju kako da je dijete maturiralo iz srednje škole, financijski je ovisno o sebi, za daljno obrazovanje, koleđ, postdiplomski studij i slično, i svoje financijsko uzdržavanje, doista samodostatno. Srećom, djeca su mudro reagirala. Ona su diplomirala, a neki od njih su dovršili postdiplomski studij, sve potpuno sami. Nije bilo lako, ali uspjeli su. Uspjeli su napornim radom i vjerom. Pitanje je pouzdamo li se u njega, može se postaviti na bolji način. Imamo li vjere imati povjerenja u njega? Imamo li vjere imati povjerenja u njegova obećanja po pitanju desetine? Da će nam sa 90% našeg prihoda plus gospodinova pomoć biti bolje nego 100% našeg godišnjeg prihoda. Imamo li dovoljno vjere imati povjerenja da će nas on posjetiti u našim nevoljama, da će se sporiti s onima koji se spore s nama i da će posvetiti naše nevolje za našu korist? Hoćemo li primjenjivati vjernu nužnu za održavanje njegovih zapovjedi kako bi nas on mogao blagosloviti vremenito i duhovno? I hoćemo li nastaviti do kraja kako bi nas on mogao primiti u svoju nazočnost? Braćo i sestre, imamo vjere koje ćemo imati povjerenja u njega. On želi ono što je najbolje za nas. On će odgovoriti na naše molitve. On će održati svoje obećanja. On ima moć održati ta obećanja i on sve zna. I najvažnije, on zna što je najbolje. Naš je današnji dan svijet težak. Imamo neobuzdano zlo i zapaćenost u svakom narodu. Terorizam koji dopire iz naših sigurnih mjesta. Što nam je činiti? Bježimo li ili se borimo? Što je ispravno? Svaki odabir može biti opasan. George Washington i njegove vojsci bilo je opasno boriti se, no bilo je za naše pretke pionire pobjeći. Nelsonu Mandeli je bilo opasno mučiti se za slobodu. Rečeno je kako je nužno da dobri ljudi ništa ne rade da bi zlo prevladalo. Što god da radili, ne bismo trebali odlučivati niti djelovati iz duha straha. Doista, Bog nam nije dao duh božanstveni. Svaćate li da je ideja ne bojte se naglašena u cijelim svetim pismima? Gospodin me je podučio da su obespravljene i strah oruđe neprijatelja. Gospodinov odgovor na teška vremena je ići naprijed sa vjerom. Svako od nas može imati različita mišljenja o tome što je teško. Neki smatraju imamo li dovoljno vrijeme imati povjerenja da će nas posjetiti u našim nevoljama, da će se sporiti s onima koji se spore s nama i da će posvetiti naše nevolje za korist. Braćo i sestre, možemo imati vjere koje ćemo imati povjerenje u njega. On želi ono što je najbolje za nas. On će odgovoriti na naše molitve. On će održati svoje obećanja. On ima moć održati ta obećanja. Volim našeg spasitelja Isusa Krista. Divim se što je volio Oca i nas dovoljno da je postao naš spasitelj i okupitelj. I čineći to, trebao je patiti što je uzrokovalo da uzdrhti od boli i krvari svake pore i ne trepi i tijelom i duhom. Ipak suočen sa ovom strašnom mogućnosti i njezinom dužnostu potvrdio je: neka ne bude moja nego tvoja volja. Slavi mu riječila anđela, on je ovdje, uskrsnuo je. Njegov je primjer doista put, istina i život. Samo slijeđenjem tog primjera možemo pronaći mir u ovom svijetu i vječni život koji će doći. Moje najveće želje je stajati uz mormona kao istinit učenik Isusa Krista i jednoga dana čuti iz njegovih usta dobro, valjni i vjerni slugo. U ime Isusa Krista. Amen.
Kongregacija će se sada pridružiti zboru u pjevanju pjesme Nek radost nas prožme. Nakon pjesme bit će nam zadovoljstvo čuti riječi starješine Alisona de Paule Pareje, Jana S. Aderna i Jose L. Lonza iz 70-orice. Nakon njihovih riječi zbor će otpjevati pjesmu If the Savior Stood Beside Me.
This is the 187.
polugodišnji opći sabor Crkve Isusa Krista Svetaca posljednjih dana.
When I was about 7 years old,
kada sam imao oko 7 godina, upitao sam svoju majku, kada ti i ja umremo i odemo na nebo, hoćeš li i dalje biti moja majka? Nije očekivala takvo pitanje. No, odgovarajući najbolje što je znala, rekla je, ne, na nebu ćemo biti brat i sestra. Neću biti tvoja majka. To nie byl odgovor, kojem sam se nadal. Neko vrijeme nakon ovog kratkog razgovora, dvojica su mladića stigla pred vrata naše kuće. Nekim im je čudom moj otac dopustio da uđu. Rekli su da su misionari crkve Isusa Krista svetaca posljednjih dana. Ovi su starješine, kako smo ih naučili zvati, počeli podučavati našu obitelj. Živo se sjećam naših osjećaja sreće i ushićenja svaki puta kada su došli u našu kuću. Rekli su nam da je mladić otišao u šumarak upitati Boga koje je crkvi priključiti te je vidio Boga Isusa Krista. Starješine su nam pokazali sliku tog viđenja i kada sam ju vidio, znao sam da je Joseph Smith doista vidio Boga Otca i Isusa Krista. Misionari su rekli da je zbog tog viđenja istinita crkva Isusa Krista ponovno na zemlji. Misionari su nas također podučili o Božjem namu sreće i odgovorili su na pitanje naše obitelji o vjeri. Podučili su nas da obitelji doista mogu biti zajedno nakon ovog života kao otac, majka i sinovi i kćeri. Naša je obitelj krštena. Put promjena starih navika, napuštanje tradicija i postajanje aktivnim članovima crkve bio je s vremena na vrijeme grbav. No zbog milosrđa i ljubavi Božje, te uz pomoć mnogih vođa i članova uspjeli smo proći kroz prvih nekoliko izazovnih godina. Milijuni koji su se već priključili crkvi, kao i mnogi koji su sada na putu obraćanja i krštenja svakoga tjedna, stekli su svjedočanstvo o prvom viđenju. Duh Sveti može često ponoviti ovo svjedočenje svakome od nas koji nastojimo živjeti jednostavne istine Evanđelja Isusa Krista. Prvo viđenje i prorok Joseph Smith objavili su dodatnu spoznaju i istinu nužne za našu sreću i ovom životu i naše uzvišenje u Božju nazočnost. Spomenut ću tri istine koje smo stekli i prema kojima moramo djelovati jer je mladić kleknuo u iskrenoj molitvi. Ključna istina koju učimo iz prvog viđenja i od proroka Josepha Smitha je da Bog poziva proroke, vidioce i objavitelje da nas podučavaju, usmjeravaju, uporazavaju i vode. Ovi su ljudi Božja usta na zemlji, sa vlašću da govore i djeluju u ime Gospodnje. Strogim pridržavanjem njihovih savjeta bit ćemo zaštićeni i primit ćemo poizbor blagoslove u našem putovanju na ovoj zemlji. Dok sam kao mladi misionar povratnik studirao na sveučilišću Brigham Younga, prisustovao sam svećeničkom zasjedanju u tabernakelu na Hramskom trgu. Predsjednik Ezra Taft Benson, tadašnji predsjednik crkve, poticao je svakog misionara povratnika da ozbiljno razmotri brak i učini ga svojim najvišim prioritetom u svom životu. Nakon zasjetanja sam znao da sam pozvan na pokajanje i da sam trebao djelovati prema prorokovom savjetu. Tako sam odlučio vratiti se u svoju domovinu Brazil i pronaći ženu. Prije nego sam otišao u Brazil na dvomjesečno pripravništvo, nazvao sam svoju majku i neke prijatelje na telefon i zastavio popis 10 djevojaka. Svaka od njih bila je moguća supruga. Dok sam bio u Brazilu, nakon mnogo promišljanja i molitve, upoznao sam jednu od djevojaka sa popisa, izlazio s njom, zaručio se i odredio datum vjenčanja. Nije to bilo u vremenu koje bi srušilo rekorde studenata u Provu u Utah, kada govorimo o izlacima i za rukama. Ali je bilo brzo za brazilska mjerila. Nekoliko mjeseci kasnije oženio sam se s Elaine. Ona je ljubav mojeg života i po izbor blagoslov.
Of my life. and a choice blessing.
Не предлажам да би сви требали составити сличан попис, но предлажам можда и више него што предлажам, да увек делимо када наш живучи пророк говори. Божији пророк данас председник Томас С. Мансен, а ми ћемо бити благословлени ако ћемо следити његов савјет са точношћу. Још једна истина која учимо због првог видјења и пророка Джосефа Смита је истина о Божјој нарави. Замислите само колико смо благословлени спознајом да је Бог биће са тјелом од меса и костију, опипливим попут нашег, да можемо штовати Бога који је стваран, којег можемо разумјети те који је показал и објавио себе и својег сина пророцима, и пророцима у древним временима и у овим последним данима. Он је Бог који чује и одговара на наше молитве, Бог који бдије над нама са небеса, те је стално забринут за нашу духовну и времениту добробит. Бог који нам је пружио определивање како бисмо одлучивали за себе да га следимо и будемо послушни Njegovim zapovjedima bez prisile. Bog koji nam pruža blagoslove i dopušta nam kušnje kako bismo rasli i postali podput njega. On je brižan Bog koji je omogućio nam kroz koje možemo uživati u sreći u ovom životu i u vječnosti. Iz prvog viđenja i od proroka Josefa Smitha primili smo spoznaju o stvarnosti i svetom poslanju gospodina Isusa Krista, koji je glavni kamen naše vjere. Zato što je smrt uvedena u svijet, jednako sigurno kao što sada živimo, svi ćemo jednog dana umrijeti. Jedan od učinaka smrti bio bi gubitak fizičkog tijela. Ne bismo mogli učiniti ništa da ga ponovno zadobijemo. Uz to, zato što svi griješimo ovdje na zemlji, nikada se ne bismo mogli vratiti u nazočnost našeg nebeskog Oca. Možete li zamisliti posljedice lišenosti Božje nazočnosti i da nikada više nemate tijelo? Bio je potreban spasitelj i otkupitelj kako bi nas oslobodio od smrti i greha. Pod vodstvom nebeskog Oca, Isus Krist je došao na zemlju, patio, umro na križu i uskrsnuo kako bismo i mi mogli uskrsnuti te uz iskreno pokajanje, sklapanje i obdržavanje svetih saveza ponovno se vratiti u Božju nazočnost. Jakov je izjavio, o, kako li velike dobrote Boga našega, koje je pripravila put za bijeg naš iz stiska tog strahovitog čudovišta, da tog čudovišta smrti i pakla, koje nazivam smrću tijela, a i smrću duha. Isus je obećani Mesija, zakonodavac, svetac Izraelov, naš gospodin, spasitelj, otkupitelj, kralj, naše sve. Nastavimo djelovati prema ovim ključnim istinama i spoznaji, nudeći našu poslušnost Bogu i njegovom ljubljenom sinu. U ime Isusa Krista. Amen.
Early one morning, rano jednoga jutra vidio sam gladno dobro skrivenu gusjenicu na predivnom gurmu ruža. Iz izgleda nekih od mladica bez listova bio je očito čak i neokom pomatraču da je svojim opasnim čeljustima proždirala svoj put kroz mlade listove. Alegorski nisam si mogao pomoći da ne pomislim kako su neki ljudi poput ove gusjenice nalaze se diljem svijeta i neki su tako pametno prerušeni da im dopuštamo da uđu u naš život i prije nego što toga postanemo svjesni, oni su izjeli naše duhovne korijene i korijene članova naše obitelji i prijatelja. Živimo u doba u kojem obiluju pogrešne informacije u našim uvjerenjima. U vremenima poput ovih, poput da se zaštitite i
prodube naši duhovni korijeni je poziv da ih izgrizu oni koji nastoje uništiti našu vjeru u Krista i naše uvjerenje u obnovljenu crkvu. U vremenima Mormonove knjige Zezrom je nastojao uništiti vjeru vjernika. Njegova su djela bile i riječi bile zamka protivnika koji on postavi da bi ih uhvatio, narod da bi ga mogao podložiti sebi, da bi ga mogao opasati verigama svojim. Te iste zamke postoje i danas, pa ako nismo duhovno budni i ne gradimo na sigurnom temelju našeg otkupitelja, možemo se naći svezanima sotoninim verigama i polako odveđene zabranjene puteve od kojima se govori u Mormonovoj knjizi. Apostol Pavao je oglasio upozorenje u svoje doba kako je primijenio i danas. Znam da između vas samih dići se neki oni koji će naučavati opaku nauku da odvuku učenika za sobom. Njegovo upozorenje i ono od naših proroka i apostola posjeća nas da moramo učiniti sve što možemo kako bismo se duhovno osnažili protiv riječi i oprečnosti obrane. Dok posjećujem odjele i kolčiće crkve, nadahnu sam onime što me vidim. Čujem i osjećam dok sveci pozitivno i vjerno reagiraju na naučavanja spasitelja i njegovih slugu. Porast u svetkovanju šabata samo je jedan od primjera članova koji se duhovno osnažuju, pridržavajući se proročkih poziva. Daljnje osnaživanje je pokazano u povećanju hramskog rada i rada na obiteljskoj povijesti dok obitelji saboru svoje pretke kroz hramske uredbe. Naši duhovni korijeni produbljuju se kada iskrena osobna i obiteljska molitva postaju utvrda naše vjere, kad se svakodnevno kajemo, tražimo suputništvo Duha Svetoga i učimo o našem Spasitelju i nastojimo postati poput njega. Naš Spasitelj Isus Krist je svjetlo svijeta i on nas poziva da ga slijedimo. Moramo se ugledati u njega u svakom trenutku, a posebice ako postoje mračne i olujne noći kad se oluje, sumnje i nesigurnosti neprimjetno ušuljaju poput kotrljajuće magle. Pokaže li se da se upirići prsti s druge strane rijeke vodene, gdje stoji velika i prostrana zgrada, upereni u vas u stavu poruge, omalovažavanja i pokazivanja. Molimo vas se da se odmah okrenete kako ne bi bili uvjereni lukavim i prevrtljivim sredstvima da se odvojite od istine i njezinih blagoslova. Međutim, to samo po sebi neće biti dovoljno u ovo doba kada se izgovaraju, pišu i prikazuju i započenosti. Starješina Robert D. Hales nas je podučavao, osim ako niste u potpunosti zauzeti življenjem evanđelja, živeći ga sa svojim srcem, moću, umom i snagom, ne možete proizvesti dovoljno duhovnog svjetla da otjerate tamninu. Zasigurno, naša želja da slijedimo Krista, koji je svjetlo svijeta, znači da moramo djelovati prema njegovim naučavanjima. Duhovno smo osnaženi, utvrđeni i zaštićeni kada djelujemo prema Božjoj riječi. Što je jače svjetlo u našem životu, tim je manje sjenki. Međutim, čak i u obilju svjetla izloženi smo ljudima i komentarima koji mogu krivo protumačiti naša uvjerenja i iskušati našu vjeru. Apostol Jakov je napisao da kušnje naše vjere stvara postojanost. S tim je uvidom starješina Neil L. Maxwell naučavao da strpljivi učenik neće biti iznenađen niti upropašten kad se crkvu krivo protumači. Postavljaju se pitanja o crkvenoj povijesti i uvjerenjima, tamo gdje se okrećemo da bismo pronašli ispravne odgovore zahtjeva pomnu brigu. Ništa se ne može steći istraživanjem pogleda i mišljenja manje upućenih i razočaranih. Apostol Jakov pružio je najbolji savjet. Ako komu od vas nedostaje mudrosti, neka ište od Boga. Ištenje od Boga treba prethoditi pažljivo proučavanje, jer se nalazimo po svetopisamskim nalogom da tražimo ispod najboljih knjiga, riječi mudrosti, nastojite učiti i to proučavanjem i također vjerom. Postoji bogato obilje u tim knjigama koje su napisali crkveni vođe nadahnuti nebesima, te priznam te priznati sigurni i vjerodostojni crkveni povjesničari i učenjaci nauka. Rekavši to, ništa ne nadilazi veličanstvenost oblavljene Božje riječi u kanou svetih pisama. Iz tih tankih stranica s duhovnim uvidima učimo istinu putem Duha Svetoga, a time rastemo u svjetlu. Predsjednik Thomas S. Monson nas je preklinjao da uz molitvu i promišljanje proučavamo Mormonovu knjigu svakog dana. Prije nekoliko godina, dok sam služio kao predsjednik misije Fiji Suva, neki su misionari imali iskustvo koje ih je osnažilo u obraćujućoj moći Mormonove knjige. Jednoga su vrućeg i sparnog dana dvojica starješina stigle do kuće u malom naselju Labasa. Nakon kucanja vrata je otvorio stari muškarac koji je saslušao kako misionari svjedoče o istinitosti Mormonove knjige. Dali su mu primjerak i pozvali ga da pročita i pomoli se kako bi i on spoznao poput njih da je ona Božja riječ. Njegov je odgovor bio kratak. Sutra se vraćam u ribolov, čitat ću je dok sam na moru, a kad se vratim, možete me ponovo posjetiti. Dok je bio odsutan, provedeni su premještaji nekoliko tjedana kasnije, njegovo je suradništvo starješina došlo u posjet ribaru. Dok tog je trenuka, on pročitao cijelu Mormonovu knjigu, primio potvrdu o njezinoj istinosti i gorljivo je želio doznati sve. Ovoga je čovjeka odbratio Duh Sveti, koji je svedočio o istini dragocjenih riječi na svakoj stranici događaja i o nauku koji je duhovno naučan i sačuvan za naše doba u Mormonovoj knjizi. Taj je isti blagoslov dostupan svakome od nas. Dom je idealno mjesto na kojem obitelji mogu proučavati i iznositi dragocjene uvide iz svetih pisama i riječi proroka i na kojem mogu pristupiti crkvenom materijalu na lds.org. Tamo ćete pronaći obilje podataka o evanđelskim temama poput zapisa o prvom viđenju. Dok proučavamo iz najboljih knjiga, štitimo se od opasnih čeljusti koje nastoje prožeti naše duhovne korijene. U sve naše molitve, proučavanja i promišljanja mogu ostati pitanja na to na koja tek trebamo primiti odgovore. No ne smijemo dopustiti da to ugasi plamen vjere koja tinja u nama. Takva su pitanja pozivi da gradimo svoju vjeru i ne bi trebala potpaljivati prolazne trenutke obmanjajući sumnje. Sama je srž vjere ne imati siguran odgovor na svako pitanje, jer je to jedna od svrha vjere. Potom nas je u pitanju starješina Jeffrey R. Holland podučavao da kad ti trenuci dođu i kad problemi isplivaju, rješenje koje ne dolazi odmah, glasi drži se za ono što ti je već poznato i čvrsto stoji dok ne dođe dodatno znanje. Oko nas vidimo radost tolikih mnogih koji stoje snažni stalnim njegovanjem svojih duhovnih korijena. Njihova vjera i poslušnost dovoljni su im da pruže nadu u njihovog spasitelja, a iz toga niče velika sreća. Oni ne tvrde da znaju sve, no platili su cijenu da znaju dovoljno kako bi imali mir i strpljivo živjeli dok ne nastoje znati više. Redak po redak, njihova je vjera zabetonirana u Kristu i oni stoje snažni kao sugrađani sa svecima. Neka svatko od nas živi tako da opasne čeljusti skrivenih gusjenica ne nađu mjesta, niti sada, niti ikada u našim životima, kako bismo mogli ostati čvrsti u vjeri iz Krista sve do svršetka. U ime Isusa Krista. Amen.
Tijekom posljednje večere, Spasitelj je svojim učenicima dao novu zapovjed rekavši, citat, novu vam zapovjed dajem, ljubite jedan drugoga kao što sam ja ljubio vas, ljubite i vi jedan drugoga. Ako imate ljubavi prema drugome, potom će svi upoznati da ste moji učenici. Spasiteljevim učenicima dana je nova zapovjed da učine nešto više, veće i više božansko. Ova nova zapovjed i poziv sažeti su u ključnom izrazu, kao što sam ja ljubio vas. Ljubav je djelovanje, ljubav je služenje. Ljubav je osjećaj duboke odanosti, brige i privrženosti. Najveći primjer Božje ljubavi za njegovu djecu nalazi se u beskrajnom pomirenju Isusa Krista. Da, Bog je tako ljubio svijet, zapisao je Ivan, da je dao svoga jedinog rođenog sina da ne pogine ni jedan koji u njega vjeruje, već da ima život vječni. Ljubav za Boga i bližnjega je osobina učenika Isusa Krista. Prije nekoliko godina, kad je naš najstariji unuk, Jose, imao 4 godine, igra se sa mojom suprugom. Dok su se zajedno smijali i zabavljali, naš unuk je opitao, Bako, voliš li me? Odgovorila mu je, da, Jose, volim te. Zatim joj je postavio još jedno pitanje, kako znaš da me voliš? Objasnila mu je svoj osjećaj i rekla mu što sve učinila i bilo voljna učiniti za njega. Kasnije je moja supruga Joseo postavila isto pitanje, uključujući ovo pronicljivo pitanje. Kako znaš da me voliš? Nedužno, ali iskreno je odgovorio. Volim te jer to osjećam u svom srcu. Joseovo brižno ponašanje prema njegovoj baki tog dana i uvijek pokazuje da je ta ljubav spoje djelovanja i dubokih osjećaja. Kralj Benjamin je podučavao, a gle, kazujem vam ovo da biste mogli naučiti mudrost, da biste mogli naučiti kako ste, kad ste u službi bližnjima svojim, zapravo u službi Bogu svojemu. U današnjem svijetu, u kojem ima toliko patnje zbog različitih okolnosti, slanje tekstualne poruke sa smiješnim emotikonom ili objavljivanje lijepe slike sa riječima volim te je dobro i dragocjeno. No ono što mnogi od nas trebaju učiniti je ostaviti svoje mobilne uređaje i rukama i nogama pomoći drugima u velikoj potrebi. Ljubav bez služenja je poput vjere bez djela, zapravo je mrtva. Čista Kristova ljubav, što je dobrotvornost, ne samo da nas nadahnjuje da djelujemo i služimo već i da imamo snage oprostiti, bez obzira na situaciju. Iznijet ću vam iskustvo koje je utjecalo na moj život i promijenilo ga. Ted i Sharon, Cooperovi roditelji, dali su mi dopuštenje da iznesem ono što se dogodilo njihovoj obitelji prije više od 9 godina. Ispričat ću iskustvo iz perspektive Teda, Cooperovog oca. 20. kolovoza 2008. bio je prvi dan škole, pa su Cooperova 3 starija brata, Ivan, Garrett i Logan, na autobusnom kolodvoru čekali ukrcaju autobuse. Cooper, koji je imao 4 godine, bio je na svom biciklu. Moja supruga Sharon je hodala. Moja supruga sa druge strane ulice mahnula Cooperu da prijeđe ulicu. Istovremeno je automobil polako skrenuo u lijevo i pregazio Coopera. Od susjeda sam primio poziv da je Coopera udario auto. Brzo sam se odvezao na autobusni kolodvor kako bih ga vidio. Cooper je ležao na travi, boreći se za zrak, no nije imao vidljivih ozljeda. Kleknuo sam pokraj Coopera i rekao ohrabrujuće stvari poput, bit će sve u redu, drži se. U tom su se trenutku pojavili vođa grupe velikih svećenika Nathan i njegova supruga. Predložila je da Cooperu damo svećnički blagoslov. Položili smo ruke na Cooperovu glavu. Ne mogu se sjetiti što sam rekao o blagoslovu, no jasno se sjećam na zočnosti drugih oko nas. I to je bio trenutak kad sam znao da će Cooper preminuti. Cooper je helikopterem prevezen u bolnicu, no stvarno je preminuo. Osjetio sam da mi nebeski otac govori da je moje zemalsko upravništvo završilo i da se sada on brine o Cooperu. Uspjeli smo provesti malo vremena sa Cooperom u bolnici. Bolničari su ga pripremili kako bismo ga mogli držati i oprostiti se sa njim i dozvolili su nam da provedemo sa njim, držeći ga koliko god smo vremena željeli. Na putu kući, moja ožalošćena supruga i ja pogledali smo se i počeli razgovarati o dječaku koji je vozio automobil. Nismo ga poznavali, iako je živio samo ulicu dalje od nas i unutar granica našeg odjela. Sljedeći je dan bio vrlo težak za nas jer smo bili potpuno prevladani tugom. Kleknuo sam i izgovorio najiskreniju molitvu koju sam ikad prinio. Zamolio sam nebeskog oca u ime mog spasitelja da odagna moju ogromnu tugu. I učinio je to. Kasnije tog dana, jedan od savjetnika u predsjedništvu našeg Kolčića dogovorio je susret sa mladićem, vozačem automobila i njegovim roditeljima u savjetnikovom domu. Sharon i ja smo čekali da mladić i njegovi roditelji stignu. Kad su se vrata otvorila, prvi put smo ih sreli. Biskup mi je šapnuo u uho, idi do njega. Sharon i ja smo ga privukli u veliki grupni zagrljaj. Zajedno smo plakali, čini se, vrlo dugo. Rekli smo mu da je ono što se dogodilo bila nezgoda. Sharon i meni je bilo čudesno što smo osjećali ono što smo osjećali i što još uvijek osjećamo. Božom milošću mogli smo prijeći pravedan put, očiti put, jedini put i voljeti ovog dobrog mladića. Sa godinama smo se vrlo zbližili sa njim i njegovom obitelji. S nama je dijelio mnoge svoje značajne trenutke. Čak smo išli sa njim u hram dok se pripremao za svoju misiju. Ted bez ikakve sumnje zna da nas naš nebeski otac voli. Zna da je moći oprostiti i na taj se način osloboditi terete jednako lijepo kao primiti oprost. Taj lijepi osjećaj dolazi iz slijedjenja primjera našeg najvećeg primjera. U Mormonovoj knjizi Ama je o spasitelju rekao, i on će ići trpeći boli i nevolje i iskušenja svih vrsta. I to da bi riječ mogla biti ispunjena, koja kaže da će on uzeti na sebe boli i bolesti naroda svojega. Braćo i sestre, kakva čudesna priča o pravoj ljubavi i oprostu. Mi također možemo imati radost i sreću kad služimo i praštamo drugima. George, drugi naš unuk, često kaže, kakva smo mi obitelj? I odgovara, mi smo sretna obitelj. Predsjednik Thomas S. Monson savjetova nas je, rekavši, citat, promotrimo svoje živote i odredimo da ćemo slijediti spasitelje primjer ljubaznosti, brižnosti i nesebičnosti. Znam da nas naš nebeski otac i njegov sin, Isus Krist, vole i vodni su nam pomoći da djelujemo kad volimo jedni druge, kao što nas oni vole. I znam da služeći i opraštajući drugima sa pravom ljubavi, možemo biti iscijeljeni i osnaženi da prevladamo vlastiti izazove. Kažem to u ime Isusa Krista. Amen.
at the conclusion of the conference.
Na završetku sabora pućujemo iskrenu zahvalnost svima koji su tako marljivo radili u pripremi ovih službi. Zahvalni smo govornicima i izvođačima nadahnute glazbe. Naš završni govornik na ovom zasjedanju bit će starješina Neil L. Anderson iz zbora 12 Torice apostola. A nakon riječi starješina Andersona, zbor će zaključiti zasjedanje pjesmom Izraele, Bog te zove. Završnu će molitvu zatim izreći starješine Evan E. Schmutz iz 70 Torice i sabor će biti zatvoren. Prvo, jedna lijepa stvar za djecu, da, ovo je posljednje zasjedanje i ja sam posljednji govornik. Nedavno, dok sam bio posjetio hramu Provo City Center, divio sam se slici pod naslovom Provo viđenje iz daleka. Slika prikazuje svjetlost i moć s nebesa dok su otac i sin posjetili mladog Josepha Smitha. Jako ne uspoređujući s vrlo svetim događajem koji je doveo do obnove, mogu zamisliti sličan prizor koji bi održavao svjetlost u duhovnu moć Boga dok se spušta na ovaj opći sabor i, za uzvrat, tu moć kako se širi svijetom. Dajem vam svoje osobno svjedočanstvo da je Isus Krist da vodi poslove ovoga svjetog dijela, te da je opći sabor jedno od vrlo važnih vremena kada On daje vodstvo svojoj crkvi, a i nama osobno. Na dan kad je crkva organizirana, Gospodin je imenovao Josepha Smitha prorokom, vidiocem i apostolom Gospodina Isusa Krista i rekao crkvi, naime, riječ ćete njegovo primati kao da je iz usta mojih, sa svom strpljivošću i vjerom. Jer čineći to, vrata pakla neće vas nadvladati, a Gospod će Bog raspršiti moć tame ispred vas i narediti da se nebesa potresu za vaše dobro. Kasnije su svi članovi prvog predsjedništva izbora 12 Torice apostola podržani i zadređeni kao proroci, vidioci i objavitelji. Dok se stajemo pod vodstvom predsjednika Thomasa S. Monsona, očekujemo čuti volju Gospodnju, misao Gospodnju, glas Gospodnji i moć Božju na spasenje. Vjerujemo u njegovo obećanje, bilo to glasom mojim ili glasom slugih mojih, isto je. U prevjeranjima i zbrci našeg suvremenog svijeta, povjerenje u vjera u riječi prvog predsjedništva izbora 12 Torice ključno je za naš duhovni rast i ustrajnost. Sabrali smo se zajedno na ovom čudesnom saboru, milijuni svetaca posljednjih dana i drugih vjernika u više od 200 zemalja, govoreći više od 93 jezika, sudjeluju u ovom zasjedanjima ili čitaju poruke sa sabora. Dolazimo uz molitvu i pripremu. Mnogi od nas imaju goruće brige i iskrena pitanja. Želimo obnoviti svoju vjeru u našeg spasitelja Isusa Krista i ojačiti sposobnost odupiranja iskušenjima i izbjegavanja ometanja. Dolazimo da bismo bili podučeni s visina. Za prvo je predsjedništvo i 12 Toricu, koji obično govori na svakom saboru, velika odgovornost pripremanja poruka i opterećenje i sveto povjerenje. Prije mnogo godina, prije nego što sam služio kao opći autoritet, upitao sam starješinu Dallin H. Oxa, je li pripremao poseban govor za svaki sabor Kočića. Odgovorio je da nije. No, dodaje, no, moji govori za opći sabor su drugačiji. Prolazim kroz 12 do 15 nacrta kako bih bio siguran da govorim ono što Gospodin želi da kažem. Kad i kako dolazi nadahnuće za govor za opći sabor? Bez zaređene teme vidimo kako nebo i kako vodi govori i teme vječne istine za svaki sabor. Jedan od mojih braća rekao mi je da mu je njegova tema za ovaj sabor dana odmah nakon njegovog govora u travnju. Drugi je spomenuo prije tri tjedna da je još uvijek molio i još uvijek čeka gospodina. Drugi je, kad sam mu pitao koliko je potrebno za stavljanje osobito osjetljivog govora, odgovorio 25 godina. Ponekad središnja ideja može doći brzo, no sadržaj i detalji još uvijek zahtijevaju veliki duhovni trud. Post i molitva, proučavanje i vjera uvijek su dio tog procesa. Gospodin ne želi glumetanje koje bi moglo oslabiti njegov glas, upućen njegovim svecima. Kad usmjerenje za opći sabor dolazi, često dolazi u noći ili u ranim jutarnjim satima, kad je govor daleko od misli uma. Iznenada, neočekivani uvid i povremeno posebne riječi i izrazi dolazi u obliku čiste objave. Dok slušate, poruke koje primate mogu biti vrlo doslovne ili mogu biti prilagođene samo za vas. Govoreći prije mnogo godina na općem saboru, spomenuo sam izraz koji mi je došao u misli dok sam se pitao jesam li spreman služiti misiju. Izraz je bio, ne znaš sve, ali znaš dovoljno. A djevojka koja je tog dana sjedila na općem saboru rekla mi je da se molila ovu prijedlogu za brak koje je primila, dok se istovremeno pitala koliko dobro poznaje mladića. Kad sam izrekao riječi ne znaš sve, ali znaš dovoljno, duh joj je potvrdio da ga je dovoljno poznavala. Mnogo su godina sretno sada u braku. Obećavam vam da će vam, dok pripremate svoj duh i dolazite sa iščekivanjem, da ćete čuti glas gospodnji, u um doći misli i osjećaje koje su prilagođene posebno za vas. Već ste ih osjetili na ovom saboru ili ćete ih osjetiti u predstojećim tjednima dok proučavate poruke. Predsjednik Monson je rekao, odvojite vrijeme za čitanje poruka sa sabora. Promišljajte o njima. Okrio sam da puno više stječemo iz ovih nadahnutih propovjedi kad ih podrobnije proučavam. Naučavanje sa općeg sabora su stvari o kojima gospodin želi da promislimo sada i u nadolazećim mjesecima. Pastir krene pred svojim ovcama i ovce idu za njim jer poznaju njegov glas. Često nas njegov glas usmjerava da nešto promijenimo u svojem životu. Poziva nas da se pokajemo. Poziva nas da idemo za njim. Razmislite o ovim izjavima sa ovog sabora. Predsjednik Iring, od jutra svjedočim da Bog Otac živi i želi da se vratite k njemu. Ovo je istinita crkva gospodina Isusa Krista. On vas poznaje, voli vas i bdije nad vama. Predsjednik Uchtdorf, od jučer, nitko drugi dole vas nije odgovoran za vaše osobno putovanje. Spasitelj će vam pomoći i pripraviti vam put na obvezu slijediti ga i obdržavati njegove zapovedi, počiva na vama. To je vaš vlastiti teret, vaša vlastita povlastita. Predsjednik Nelson, od jučera poslije podne, obećavam vam da dok svakodnevno uranite u Mormonoj knjigu, možete biti cijepljeni protiv dnevnih zala, uključujući i nadmoćnu kugu pornografije te drugih ovisnosti koje zatupljuju um. Starješna Oaks jučer, svjedočim da je proglas o obitelji izjava vječne istine, gospodinova volja za njegovu djecu, koje traže vječni život. Starješna Ballard, prije nekoliko minuti, trebamo sjećajno prigrliti Božju djecu i ukloniti svaku predrasudu, uključujući rasizam, seksizam i nacionalizam. Zato što imamo još jednu minutu, ja samo kažem o nešto o robotu di Helzu. Prvo predsjedništvo rekao Elder Helzu da mogu dati kratku poruku za jutarno zasjedanje, ako je bilo zdrav. I on je pripremio poruku koju je završio prošli tjedan i koji je dijelio sa mnom. I prije što je poginio, prije 3 sata, ja samo želim dijeliti 3 rečenice od Eldera starješine Helza. Kad odbiramo imati vjeru, mi smo spremni biti u nazočnosti Božoj. Poslije raskršenja Isusa Krista, on se objavio oni koji su imali svjedočanstvo od njemu. Oni koji su odbacili svjedočanstvo proroka nisu mogli biti u nazočnosti spasitelja, niti vidjeti njegovo lice. Naša vjera nas priprema da budemo u nazočnosti Božoj. Kako slatko gospodin što je dao nadahnuće za Russell M. Nelsona da izađe sa sabora i ide kod kreveta starješine Helza kao predsjednik njegovog zbora sa anđelima dok se Elder Helz otišao sa ovog smrtnost. Ja svjedočim da na ovom saboru mi smo čuli glas Gospoda. We should not be alarmed when the words of the Lord's servants run counter to the thinking of the world. Ne trebamo da učinimo ono što mi mislimo sami. Uvijek je ovako bilo. Ja sam na koljenima u hramu sa bratovima. I ja kažem što su dobre njihove duša. Njegove najveće želje je da učini ono što Gospod želi. Da pomaze djecu da se vrate Gospodu. 70-torice, potporno društvo i ostale vođe isto tako dati nadahnuće ovom saboru. Isto tako kao nadahnute glazbe i molitve. Ima blago u riječima od ovog sabora. Ispit je za svako od nas kako možemo koristiti ono što smo čuli i osjetili. Da pustim da dajem poruku od Russell M. Nelsona. U 1979. pet godina prije nego što je bio pozvan za glavnog autoriteta, predsjednik Spencer W. Kimball je htio da dolazimo i nosimo evanđelje svim zemljama. I Kina je bio jedna od tih da trebamo učiti jezik od Kine, da trebamo im ohrabriti. I kad je imao 54 godina, Elder Nelson je mislio da treba učiti kinesku jezik. Premda zaposlen kardiolog, odmah je angažirao učitelja. Nedugo nakon početka učenja, dakle Nelson je sudjelovao na konvenciji, neočekivano je bio smještan pokraj istaknutog kineskog kiruga, dr. Wu Yingkaya. S obzirom da je brat Nelson učio mandarinski, započeo je razgovor sa dr. Wu. Želja da dr. Nelson slijedi proroka dovela je do toga da je dr. Wu posjetio Salt City, a dr. Nelson optovao u Kinu održati nastavu i izvesti kirurške operacije. Njegova ljubav prema kineskom narodu i njihova ljubav i poštovanje prema njemu su rasli. U veljači 1985. 10 mjeseci nakon njegovog poziva u zbor 12-orice, starješina Nelson je primio iznenadan telefonski poziv iz Kine sa molbom da dr. Nelson dođe u Peking operirati oslabljeno srce najpoznatijeg kineskog opernog pjevača. Uz ohrabrenje predsjednika Hinckleya, starješina Nelson se vratio u Kinu. Posljedna kirurška operacija koju je izveo bila je u Narodnoj Republici Kini. Prije samo dvije godine, u listopadu 2015. predsjednik Russell M. Nelson još je jednom dobio službeno priznanje te nadimak stari prijatelj Kine. Zatim smo jučer čuli kako sada 93. godišnji predsjednik Russell M. Nelson govori o molbi predsjednika Thomasa S. Monsona. Sve vas potičem prošlog sabora u travnju da u molitvi svakodnevno proučavate Mormonu knjigu i promišljajte o njoj. Baš kao što je učinio kao zaposlenje kardiokirurg, kad je angažirao učitelje za mandarinski jezik, predsjednik Nelson je doma prihvatio savjet predsjednika Monsona i primijenio ga u svom životu. Više od samo čitanja, rekao je da je načinio popise ono što Mormone knjige jest, što potvrđuje, što opovrgava, što ispunjava, što pojašnjava i što otkriva. Zanimljivo, kao drugi svjedok predsjednik Henry B. Eyring je također govorio tog jutra o svom odgovoru na molbu predsjednika Monsona. Rekao je, poput mnogih od vas, prorokove riječi sam čuo kao glas gospodnji upućen meni. I poput mnogih od vas, odlučio sam poslušati te riječi. Nek da ovo vidimo kao primjeri za naše živote. Obećavam vam da kad čujete glas gospodin, upućujem vam u načavanjima sa ovoga općeg sabora i zatim djelujte prema tim poticajima, osjećati nebesku ruku nad vama, a vaš život i život vaših bližnjih bit će blagoslovljeni. Tijekom ovog sabora mislili smo na našeg dragog proroka. Volimo vas, predsjedniče Monson. Završavam ovim riječima sa ove iste govornice i vjerujem da je jedan blagoslov koji želi dati svakome od nas, ako je bilo ovdje s nama. I on je rekao, dok odlazim ovaj sabor, dajem vam blagoslov. Nek poruke i duh ovog sabora nađu izraz u svemu što činite u vašim domovima, vašem poslu, vašim sastancima i u svim vašim dolascima i odlascima. Zaključio je, volimo vas. Molim se za vas. Neka vas blagoslovi. Neka njegov obećani mir bude s vama. Sada i uvijek. U ime Isusa Krista. Amen.
Our dear,
naš dragi nebeski oče, ko kraja ovog sabora, naša su srca punjena kroz cijelo cvijete i u crkvi za izrazavom, za zahvalnošću, za svjetlo koje smo dobili. Hvala ti, oče, za proroka, predsjednika Thomasa S. Monsena. Zahvalni smo za njegovu službu. Mislimo na o njemu i molimo te da će ga blagosloviti i blagosloviti njegovu obitelj. Hvala ti za starješinu Helza i za njegovu službu. I molimo te isto za njegovu obitelj. Nebeski oče, zahvalni smo za one koji su bili zaređeni, za braću koje su proroci, objavitelji i vidioce. I hvala ti za njihove riječi, za nadahnuće. Molimo te da će nam pomoći dok pokušavamo primiti i koristiti stvari koje smo čuli. Hvala ti za svjetlo koje će izlaziti od ovog sabora. Hvala ti za govorene riječi, za poruke, za glazbu koja je bila kao molitva tebi. Hvala ti i molimo te, oče, da će nas blagosloviti sigurnošću, da ćemo ulaziti ove učenje s nama u našim srcima i ulazimo s vama kao žrtvu u sveto ime Isusa Krista. Amen.
This has been a broadcast of the 100.
Ovo je bio prijenos 187. polugodišnjeg općeg sabora Crkve Isusa Krista Svetaca posljednjih dana. Govornici su izabrani među općim autoritetima i općim službenicima crkve. Glazbu je izvio zbor Mormon Tabernacle Choir. Ovaj prijenos, kao javnu službu, omogućili je tvrtka Bonneville Distribution. Svako umnožavanje, snimanje, prijepis ili drugog korištenje ovoga programa bez pisanog dopuštenja je zabranjeno.